Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арбаңыз кадырман угарман, бүгүн 18 апрель күнгө шаршемби азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Махмал кенинде чыккан чатактан кийинки жагдайга байланыштуу тогуз торолуктар Жалал Абадка жана Бишкекте нааразылык акциясына чыгышты.
Ошолордун ушерден эле тергөөчүсү бар, баары бар, ушерден эмнеге сурабай айлантып Жалал Абадка алып кетип атат деп. Бир тарапты карап атышат булар бийликтегилер.
Арменияда мурдагы президент Сарксян премьерликке шайланды.
Серж Саркисяндын талапкерлигин 76 депутат колдоп, 17 каршы чыкты. Жаңы президент аны дароо кызматына бекитти.
Журташтар түрмөгүндө Италиянын борбору Римдеги опера академиясын аяктаган Орозбек Бакытов жөнүндө айтып беребиз. Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды жана жаңылыктарды угаласыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана айыл аралык кабарларды угуп алалы, аларды бизге Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештеги азчылыкты түзгөн ата мекен Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары өкмөттүн бир жылдык отчетун угуп чыгышты. Кечээ талкуу бир күн кечке уланды. Анда негизги талкуу талаштар кум төрт тогуз тороодогу жагдай, акылдуу шаар долбоору, ГЭС куруу, коррупцияга каршы күрөш жана башка жагдайлар байланыштуу болду. Жыйынга премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү катышты. Натыйжада парламенттеги оппозициялык азчылык өкмөттүн 2017 жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жыйынды жыйынтыктап жатып, бул талкууга байланыштуу Кыргызстанда жаңы саясий маданият калыптанып жатат деген пикирин билдирди.
Кошмо жыйынына келип бизди сыйлап, азыр жакшы өзүңүздүн сөзүңүздү айтып кеттиңиз. Бул эми парламенттик оппозициялык фракциялардын чечими. Бул азырын айтканда жаңы бир саясий маданиятты мындай калыбына келтирип атабыз да.
Буга чейин парламенттеги башка дагы фракциялар өкмөттүн 2017 жылдагы отчетун канааттандырарлык деп тапкан болчу. Аларда Бишкекте жана Жалал Абадта ири базарларда болгон өрт кырсыктарына байланыштуу маселе бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Бул тууралуу парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков шейшемби күнү Бишкектеги Берекет базарынын сатуучулар менен жолугушууда айтты. Жыйынга тиешелүү өкмөт өкүлдөрүн чакырдык. Алардын катышуусу менен ачык айкын талкуу болот деп билдирди төрага. 13 апрелге караган түнү Бишкектеги Берекет базарын өрт чалып 2000 чарчы метр жери товарлар менен кошо күйүп кеткен. Укук тартибин коргоо органдары мында өрт атайын коюлушу мүмкүн деген версияны да карап жатат. Ушул эле күнү Жалал Абадтагы борбордук базардагы өрттөнүп 1300 чарчы метрден ашуун сууда аймагы күйгөн болчу. Премьер-министр Сапар Исаков 9 Торо районундагы окуя үчүн айыптуулар мыйзам алдында жооп бериши керек деп эсептейт. Кечээ жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, ал иликтөө мыйзам чегинде жүрүп жатканын айтты. Жана оот тамызган адамдардын баары жооп бериши керек деп белгиледи. Айрым депутаттар өкмөт башчы окуя болгон жерге өзү барбаганын, эл менен жолугушпаганын айыпташты. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу кылмыш иши боюнча Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана аталган мекеменин башчысынын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров шектүү катары кармалышты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кечээ кечинде кабарлады. Экөө тең улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалды. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын жетекчилиги менен жолугушуу уюштуруу үчүн эң жогорку деңгээлде түз сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал шейшемби күнү Жапониянын премьер-министри Синзо Абе менен Флоридада өткөн жолугушуусунда айтты. Кандай кыйын жыйынтык чыгарын көрө жатарбыз, деди ал. АКШ эки өлкөнүн лидерлери май айында жолугушуусу мүмкүн экенин жарыялаган. Түндүк Корея бул боюнча үн ката элек. Саммит кайда болору дагы азырынча белгисиз. Пхеньян буга чейин эгер Түштүк Корея АКШ жана Жапония менен бирге өткөргөн аскердик машыгууну токтотсо, өзөктүк куралды баш тартууга макул экенин билдирип келген. Арменияда мурдагы президент Серж Сарксяндын премьер-министрликке келишине каршы нааразылык акциясына кечээ кечинде 10 миңдеген адам жыйналды. Негизги митинг Еревандын борбордук аянтында өттү. Өлкө парламенти Сарксянды премьер-министрликке бекитип, добуш берүүдө 76 депутат аны колдоп, 17 гана каршы чыкты. Нааразылык акцияларынын лидери оппозициячыл депутат Никол Пашинян өлкөдө революциялык кырдаал түзүлгөнүн, тынч мүнөздөгү баркыт инкылабы башталганын жарыялап жиберди. Полиция административдик укук бузган демонстранттардын 80 дейи кармалганын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кабай Карабековго карата материалдык доосунан баш тартты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна журналист өзү кабарлады. Ошол менен катар журналисттин өлкөдөн чыгуусуна салынган тыюу дагы алынды. Быйыл 22 февралда Жогорку сот Жээнбековдун Карабековго карата доосун териштирип, Свердлов райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырган болчу. Карабеков Жээнбековго 5 миллион сом төлөп бериши керек эле. Былтыр 24KG сайтына Кабай Карабековдун макаласы чыккан. Ошол кезде президенттикке талапкер болуп турган Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жала деп сотко кайрылган болчу. Баткенде аскердик машыгуу жыйынтыкталды. Баткен районунун тоо тараптагы атайын окуп машыгуу үчүн уюшулган аянтындагы тоо аткычтардын иш чарасына аймактагы аскерлер, чек арачылар да облустук бийлик өкүлдөрү тартылды. Машыгууда негизинен тоодогу жаз айларында ачылчу ашуулар аркылуу кириши ыктымал болгон сырткы коркунучка туруштук берип, коопсуздукту камсыз кылуу бардык аскер бөлүктөрүнүн бирдей аракеттенүүсү каралган деп билдирди Азаттыкка кургактагы аскерлердин артиллериялык башкармалыгынын башчысы Мирлан Өмүрзаков.
Быйыл кызылдын талаа жыйынында өзгөчөлөрү аскер бөлүктөрүнүн артиллерия бөлүкчөлөрү менен бир маршрут өткөзүп, чек ара кызматы болобу, куракта аскерлердин артиллеристери болобу, алар бир тилде сүйлөш керек, окуу методикасы бир болуш керек, курал жарак билгени жана аны эффективдүү колдонгону бир деңгээлде болуш керек.
Кыргызстандын түштүк тарабы Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешет, чек ара тилкелери толук такталып бүтө элек. Дагы бир кабар, Вашингтондо америкалык изилдөөчү Джеффри Лиллинин Азамат Алтай жана Чыңгыз Айтматов тууралуу китебинин бет ачары өттү. Талкуунун негизги катышуучулары китептин автору өзү, Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын башчысы Венера Жуматаева, радионун Вашингтондогу кеңсесинин медиа менен байланыш менеджери Мухаммед Тахир, Ачык коом фондунун улук кеңешчиси Алекс Джонсон болду. Иш чарага АКШдагы Кыргызстандын тарыхына кызыккан башка адамдар да катышып, талкуу суроо жооп форматында өттү. Касым, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат кеңешип болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбызга кирип дагы окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты бере кетейин. 18 апрелде мезгил менен жаан-жаай, чүй, талас облустарынын тоо этектеринде, нарын, ысык көл облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан карга айланышы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл экваториясында 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12, талас түнкүсүн 0-2, күндүз 5-10, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14, Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12 жана Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында 18 апрелде мезгил менен нөшөрлөп жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 10-12 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк, Макмал кенинде чыккан чатактан кийинки жагдайга байланыштуу кечээ тогуз тоолуктар Жалал Абадта жана Бишкекте нааразылык акциясына чыгышты. Бул жолу алар башламандыкка тиешеси бар деп кармалган 15 кишини бошотууну, Макмал кенинде алтын бөлүп чыгаруучу фабриканын курулушун токтотууну талап кылышты. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, премьер министр Сапар Исаков бул боюнча позициясын билдирди. Ал ортодо окуяга тийиштүү деп кармалгандардын баш коргоо чарасы бүгүн 1 май райондук сотто караларын айтты. Бул тууралуу кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Жалал Абад облусуна караштуу Тогуз Тороо районунун борборунда жүздөгөн адамдар нааразылык акциясына чогулуп, милиция кармап кеткен 15 адамды бошотууну талап кылышты. Атай айылдык кеңешинин төрагасы Уланбек Шириповдун айтымында чогулгандар бийликтин маселени бир тараптуу карап жатканына нааразы болушууда.
2 айлык баласы калыптыр, 13 баланы алып кетиптир, аялдан 3 аял экен. Ошолорду ушул жерден эле тергөөчүсү бар, баары бар, ушул жерден эмнеге суроо айлантып Жалал Абад калып кетип атат деп бир тараптуу карап атышат булар бийликтегилер.
Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Тогуз Тороо районунда коомдук коопсуздук көзөмөлдө экенин, райондун борборунда 200 жетпеген адамдар турганын ырастады. Ушундай эле талап менен 50 тогуз тороолук Бишкекте Ак Үй алдында да нааразылык акциясына чыгышты. Акцияга чыккандардын бири Букен Абдырасулова башаламандыктын чыныгы уюштуруучулары кармалбай жатканына нааразылыгын билдирди.
Күнөөлүү кишилерди алып келип камабай, мындай эле кишилерди алып келип камап салып атат. Эмне үчүн Жэналиев Максат камалбайт? Эмне үчүн Руслан камалбайт? Руслан Асеинов эмне үчүн тиги улан камалбайт? Ушу төрт эркектин айынан тогуз тороо эли уже күйүп кетти.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Тогуз Тороо районундагы башаламандык боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 15 киши кармалганын ырастады. Мекеменин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов чатакка тиешеси бар деп шектелген 120 ашуун киши суракка алынганын билдирди.
Резонанс болуп жаткандыгына байланыштуу ички иштер министринин тергөө кызматына алынды. Атайын акыйкат таза жүргүзүү үчүн. Экинчиден кармалган 120 ашык адамды суракка алдык. Ошонун ичинен 15 кишини конкреттүү түрдө ошол окуяларга тиешеси бар деген ыкчам маалыматтардын видео записьтердин негизинде алып келинди.
Сейитовдун айтымында ак үй алдына митингге чыккандар окуяга тиешеси бар деп 5 кишинин аты жөнүн беришкен. Алар тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Мындан сырткары кармалган аялдардын биринин 2 айлык баласы бар деген маалымат туура эмес деген. Анын баласы 2 жашта экенин айтты. Ал эми тогуз тролуктар күнөөлөп жаткан GL Макмал Девелопинг компаниясынын директору Максат Жээналиев түшүндүрүү иштери буга чейин бир нече ирет жүргүзүлгөнүн, айыл өкмөттөр өздөрү туура эмес мамиле кылгандыктан элге жетпей калганын билдирип жатат.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй койду деген карандай калп. Себеби биз 2016 жылдан бери биз жүргүзүп келгенбиз. Ошонун баардыгын калың элге жетпейт экен. Жергиликтүү газетада жеңиштүү үстүнө жылы сайын жазып келдик. Телевидениеден айтылды, көңүл бөлбөгөн себеби айыл өкмөттөр өздөрү ошол туура эмес мамиле кылып турушту. Ошон үчүн элге жетпей калды.
11 апрелде Тогузтороодо жүздөгөн адам жыйналып, жаңы салына баштаган фабриканын имаратын, курулушка пайдаланылган техниканы өрттөп салышкан. Бул маселе 17 апрелде Жогорку Кеңештин 3 фракциясына өкмөт отчет берип жаткан учурда да көтөрүлдү. Депутат Эмил Токтошов өкмөт муну алдын алса болоорун, азыркы жагдай убагында жакшы маани бербегендин натыйжасы экенин айтты.
Сиздер элге барып сүйлөшөсүздөрбү, элден аныктайсыздарбы? Же ошол милиция менен оомонун алып келип коесуз, оомон менен чечесиздерби? Кыргыз эли экчиден кам чыга башкан эмес. Бунун арты жаман менен бүтөт. Чынында ошо сиян колдонуп атыпбы, зыяны барбы жокпу? Ошонун бири элге салып чечпейсиздерби?
Депутаттын суроосуна жооп берип жатып, Исаков мыйзам алдында баары бирдей болорун, өрт койгондор жооп беришсе зарыл экенин белгиледи.
Мыйзамдын алдында баары бирдей. Эгерде инвесторлордун заводуна бир зыян келтирсек, анда ал зыянды толуктап бериш керек. Ким ага өрт койду, ким от тамызды ал объекттерге, аны терге көрсөтөт. Бирок мен ойлойм, эгерде сен өрттөгөн болсоң ал жерде, анда толугу менен жооп беришиң керек.
Өнүгү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев, өкмөт башчы Сапар Исаковдун Тогузтороодогу башаламандыктын артында саясатчылар турат деп, буга чейин айтканы боюнча сурап, алардын атын ачык айтууну талап кылды. Бул Төрөбаев менен Исаковдун кайым айтышуусу менен бүттү.
Бул менин укугум, мен өзүм билем качан айтыш керек.
Эми сиздин укугуңуз болсо, анда политик саясатчылар турат деп айтпаңыз анда. Кайсы саясатчылар? Бул жерде отурган баары саясатчылар.
Азыр Кыргызстандын баары эле саясатчы болуп кетти, Бактыргеш, ачык айтайын.
Жок, ачык. Премьер-министр катары сизде маалымат көп, толтура. Бүгүн дагы тиги тоосто боюнча да айтпадыңыз ким экен. Таможня боюнча да айтпадыңыз. Айта бериңиз, ачык эле айта бериңиз. Биз да укугубуз келет да.
Бирок чатактын артында кайсы саясатчылар экени айтылбаган бойдон калды. Тогузтороодогу чатак боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинен ийин баштык, бирөөнүн мүлкүн атайын дүрттөп жок кылуу беренеси менен кылмышын козгогон. Канымгүл Элкеева, Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Макмал кенинин айланасындагы жагдай бир топ талкууларга жем таштады. Биз бүгүн түзөөдө Тоо кен тармагында иштешкен журналист Рыскелди Сатке менен байланышып, суроолорго жооп алганга аракет кылабыз. Рыскелди мырза, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы?
Саламатсызбы, рахмат.
Мына мен сиз менен ушул Тоо кен жаатындагы инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы мамиле тууралуу сөз кылгым келип турат да. Мына жакында эле Тогузтороодо орун алган конфликтти алдын алуу мүмкүн белеби? Негизи эле ушул сыяктуу жергиликтүүлөр менен кен иштетүүчүлөрдүн ортосундагы кагылышууларга эмне себеп болот?
Эми билесизби, биринчиден бул Тогузтороодогу конфликт боюнча суроолор жоопторго караганда суроолор көп болуп атпайбы азыр? Анткени бул проект өзү сентябрдын өткөн жылдын сентябрында киргизилип, анан ошол убакыттан баштап курулуп баштаган. Анан план боюнча бул проект ушул жылдын 3 айында кирмекте жумушка. Ошондо суроолор туулуп атат. Эгерде өкмөт бул проектти ошол маалда эле курула деп макул болуп койсо, анда бул эл менен сүйлөштү беле, сүйлөшкөн жок беле деген суроолор чыгып атпайбы азыр? Анан ошол жакта көп негизги быйгандар бузулганбы же бузулган эмеспи, ошол жерде көп суроолор бар. Анан мындан тышкары Бул протесттер февральдын башында чыгып баштаган. Анан ошол маалда эле түшүнүктүү болуп аткан. Бул алтын проектке каршы эл чыгып атыптыр. Анан ал жерде чатак бар экенин көп эле түшүнүп жаткан. Себеби жаңылыктардан да көп кабарлар келип жаткан.
Ошол
маалда эмне үчүн анда бул өкмөт ал жерге барып
ыкчам реакция кылган жок деген
маанайда. Реакция кылган жок деп ошондой суроолор да бар. Анан мисалы деспи, жанагы өкмөт ошол маалда айтыптыр, жана экологиялык экспертизаны өтүш керек деп аялга чейин. Бул кандайча анда протесттер чыккандан кийин экспертиза чыгыш болуш керек деп айтышты. Анан бул экспертизанын башында жазылыш керек да. Анан булар болсо протесттер деңгээлинде экспертиза жазыш керек деп айтылышат. Ошол жерде суроолор туудуруп атпайбы? Анан билесизби, бул жерде жанагы 15-жылы февралда өкмөт стратегия, бул кен компания кен тармагын өндүрүүсү боюнча стратегиясын кабыл алган да. Ошол стратегиясында ушундай конфликттердин алдын ала тиги басуу боюнча бул атайын ошол рекомендациялар берилген. Ошол рекомендацияларга караганда бул Тогуз-Тороодо болгон конфликтти ошол стратегия боюнча эгерде өкмөт ошого көңүл бурса, анда менин оюмча бул конфликт чыкмак эмес. Ошол маалда анан ойлоп атабыз да, бул эгерде стратегиясын 15-жылы кабыл алса, булар эмне анда 18-3 жыл өттү андан бери. Ушул убакыттын ичинде булар өздөрүнүн стратегиясын окуган жок.
Ооба, анан биз дагы негизи журналисттер ушул маселени иликтеп жатканда алар жергиликтүүлөр менен дагы сүйлөшүп көрүп, анан айтып атат да, бул негизи маалыматтын толук берилбей калгандыгынан дагы бирден бир себеби ушунда болуп атат депчи. Анан ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрүндөбү бул маалымат таратуу милдети же инвестордун өзүнүн моюндабы?
Билесизби, ушул стратегиясынын мазмунунда негизи элге көңүрөөк көңүл бурулган да. Анткени бул стратегияны 30-жылга чейин өнүгүүгө пландаштырылган. Анан кийин негизи эл менен инвестор дагы, өкмөт дагы, бирок эң негизги өкмөт иштеш керек болчу. Себеби эл эгерде ал жерде сиз айткандай информация болбосо, кабар болбосо же маалымат болбосо, ал сөзсүз түрдө ал эл менен биринчи учурда иштеш керек да. Анан кийин билесизби, бул жерде түшүнбөгөн нерсе, бул инвестор кантип эле ошо Тогуз-Тороого барып экспертизасы жок куруп атат. Эл эгерде эл менен сүйлөшпөсө, эгерде эл маалымат бербесе, албетте алар чыр башталды да ошол маалда эле. Анан эгерде февралда чоң протесттер чыкса, демек бул сентябрь менен февралдын ортосунда убакыт болгон да өкмөткө барып эл менен сүйлөшүп суроолордун баарына жооп берип, анан ушундай мүмкүнчүлүктөр болгон.
Ошол
эле маалда биз парламенттен арыз угуп атабыз. Кээ бир депутаттар айтып атышат, эч ким барган жок деп ал жерге. Өкмөт өзгөчө, өкмөттүн башчыларынан.
Анан эми ушундай жагдайды айтылып атат да, бул чагымчыл күчтөрдүн да кийлигишүүсү болушу мүмкүн депчи. Сиз буга кандай карайсыз? Болушу мүмкүнбү же бул жөн гана ошол маалымат жетишпегендиктин себеби?
Эми билесизби, азырынча айтыш кыйын да, ал жерде ким чыдап чыгарган депчи. Анан өкмөттөн айтып атышат, бул конфликттин аркасында саясатчылар турат деп. Ошол эле маалда билесизби, бизде ушундай окуялар көп болуп жатпайбы азыр Кыргызстанда?
Ооба, ооба.
Мисалы сиз билесиз, 13-жылы жанагы Кумтөрөө каршы эл чыгып протестке чыккан.
Ооба, ооба.
Ошондо деле катуу андай билесизби, ошол жерде деле ушундай эле Тогуз-Тороого окшогон симптомдор болгон да. Эл менен сүйлөшүп, эл менен алардын суроолоруна жооп бериш керек болчу да. Алардын кылган мисалы, алардын көп эле түз суроолор чыгарып жатышкан ушул кумтөр боюнча. Эми 5 жылдан кийин мына Тогуз-Тороону караңыз. Анан Тогуз-Тороодон тышкары азыр бизде ошол жанагы чаткалда жанагы Иштамберди проектинде, анан Шамбисай проектинде да ал жерде чатактар чыгып атпайбы азыр эл менен?
Рахмат.
Ошонун баарын мисалы айтыш кыйын, ал жерде ким турат? Саясатчыларбы же саясатчылар эмеспи? Себеби бизде өкмөттүн ушундай даярлы реакциясы пайда болот атты. А бул эл эмес, бул тиги атайын саясатчылар.
Рахмат.
Жазып атты.
Рахмат. Эртең менен бизге байланышка чыгып майык куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Биздин убакыт дагы бир аз чектелүү эле. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, Рыскелди мырза. Мен угармандарга дагы бир ирети айта кетейин. Биз менен Тогуз Тородогу окуянын айланасындагы жагдай боюнча өз пикири менен Тоогент арманда адистешкен журналист Рыскелди Сатке бөлүштү. Мен угармандарга дагы айта кетейин. Бүгүн ушул Тогуз Тородун айланасындагы жагдай боюнча ыңгайсыз суроолор дагы ушул темага арналган. Аны кечки саат 8:30 ЛТР телеканалынан көрсөңүз болот. Эми мен берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Парламенттеги оппозициялык азчылык өкмөттүн 2017-жылдагы ишин канааттандыраардык эмес деп тааныды. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея менен жолугушуу уюштуруу үчүн эң жогорку деңгээлде түз сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Премьер-министр Сапар Исаков Тогуз Тороо окуясы үчүн айыптуулар мыйзам алдында жооп бериши керек деп эсептейт. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу кылмыш иши боюнча Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Саладин Авазов кармалды. Бишкекте жана Жалал Абадта ири базарларда болгон өрт кырсыктарына байланыштуу маселе бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Президент Сооронбай Жээнбеков Кабай Карабековго карата 5 миллион сомдук доосунан баш тартты. Вашингтонда америкалык изилдөөчү Джеффри Лилинин Азамат Алтай жана Чыңгыз Айтматов тууралуу китебинен бета чаары өттү. Баткенде аскердик машыгуулар жыйынтыкталды. Биз эми эл аралык баяндар менен улантабыз. Миңдеген элдин нааразылыгына карабай армян президенти жаңы эле президенттик кызматын тапшырган Серж Сарксянды кайра премьер-министрликке бекитти. Ал ошентип өлкөнү кеминде дагы 5 жыл башкарууга мүмкүндүк алды. Буга байланыштуу Арменияда нааразылык митингдер орун алды. Митингди баштаган оппозиция лидери өз кыймылын зомбулуксуз революция атап, баары бир максатына жетерин айтууда. Али Токтокунов улантат.
Серж Сарксяндын талапкерлигин 76 депутат колдоп, 17 каршы чыкты. Жаңы президент аны дароо кызматына бекитти. 2015-жылы өзгөртүлгөн конституцияга ылайык Армения парламенттик башкарууга өтүп, премьер-министрдин бийлиги күчөтүлгөн. Куралдуу күчтөрдү эми президент эмес, премьер башкарат. Шайлоону дайындаганы менен азыркы президент парламентти тарата албайт. Вето укугу да жок. Башка дагы кыйла ыйгарым укуктары алынган. Ушундай шартта Арменияда өкмөт башчысы биринчи кишиге айланды. Эми ал орунга 10 жылдан бери өлкөнү башкарып, 9 апрелде мөөнөтү бүткөн Серж Сарксян отурууда. Конституция өзгөртүлүп жатканда ал кийин премьер дагы, президент дагы болбойм деп убада берген болчу. Ал убадасынан кайтканын парламенттеги башкаруучу партиянын лидери катары системанын эрежесине ылайык өкмөт башында болушу керектиги менен түшүндүрдү. Бирок Сарксяндын убадасынан тайганы партиясы менен бирге бийликтин бардык бутактарын ээлегени элди көчөгө чыгарды. 9 апрелде башталган анча чоң эмес митингдер жекшембиден бери миңдеген адамдар катышкан толкундоого өсүп жетти. Он жетинчи апрелдеги митингде элди баштап жүргөн оппозиция лидери депутат Никол Пашинян элдик зомбулуксуз баркыт революциясы башталууда деп жарыялады. Ал борбор Еревандан тышкары өлкөдөгү экинчи ири шаар Гюмриде. Ошондой эле Ванадзор, Ижеван, Капан, Метсамор шаарларында да жүздөгөн студенттер карапайым эл чыгып жолду торошконун билдирди. Мына ушул сөздөн кийин демонстранттар өкмөттүк имараттар, элчиликтер жайгашкан негизги Баграмян көчөсүнө кайра барышты. Алар башкы прокуратуранын имаратын ороп алышты. Мындан тышкары борбордук банк, кассациялык сот, бир нече министрлик отурган өкмөт үйүнүн жаңы корпусун дагы курчоого алышканы белгилүү болду. Алар колдорун жогору көтөрүп, алакандарын жаюу менен куралсыз экенин билдиришүүдө. Имараттардын эшигин торой отуруп, өкмөттүн ишин үзгүлткө учуратабыз деп жатышат.
Биз элдик революция башталганын жарыяладык. Эми ошол революциянын жеңишине алып келген тактиканы кабыл алабыз. Каршылык акциясынын катышуучулары бир нече өкмөттүк мекемелердин эшиктерин бөгөп отуруп алышты. Биз бул акцияларды улантабыз. Мүмкүн болгон жерде имараттардын ичинде отуруп алып улантабыз. Биздин максат бардык мамлекеттик системанын ишин үзгүлтүккө учуратуу. Айыл райондордогу жердештерибиздин баарын жергиликтүү администрацияларда ушундай кылууга чакырабыз,
деди Пашинян борбордук банктын каалгасына жөлөнүп отурган жеринен. Алар бийликтин тынч жолдо алмашуусуна жетишебиз деп жатышат.
Сарксяндын үчүнчү рет өлкө жетекчилигине келүүсүнөн тышкары ага кандай доомат бар экенин саясат талдоочу Степан Григориандан сурадык.
Огромная коррупция.
Эбегейсиз коррупция биринчи доомат. Экинчиси ушундай жаман башкаруунун айынан Армениядан көбү чыгып кетишти. Үчүнчү доомат анын туугандары өлкөнү башкарып атканы үчүн коюлууда. Ал туугандарына орден медалдарды берип атат. Анан эң негизгиси армян эли бир кишини үчүнчү жолу өлкө башчысы катары көргүсү келбей жатат.
Ясно это вызывает огромное.
17 апрелдеги жүрүш учурунда акыркы маалымат боюнча 80 адам кармалды. Аларга административдик айыптар тагылууда. Мурдараак полиция демонстрацияны мыйзамсыз деп, кайсы гана учур болбосун кууп таратып, атайын куралдарды колдонорун билдирген. 16 апрелде эл парламент имаратын көздөй жөнөгөндө жолду тикенек зымдар менен тосуп, жаш агызчу газ дагы колдонгон. Оппозиция лидери Никол Пашинян баш болуп, бир нече адам анда жеңил жаракаттарды алышкан. Ошол эле күнү башкы прокуратура демонстранттар эркин жыйын тууралуу мыйзамды бузду деп кылмыш ишин козгогон. Али Токтокунов, Азаттык.
Кезекте журташтар рубрикасы. Орозбек Бакытов Италиядагы Рим Опера Академиясын быйыл аяктайт. Ал жакында эле опера ырчыларынын арасында өткөрүлгөн эл аралык сынакта финалга өтүп атайын сыйлык ататыды. Журташыбыз менен Элиза Кененбаева барлашты.
Орозбек Бакытов Италиянын Козанца шаарында өткөн эл аралык сынакта Моцарттын Дон Жуан операсынан Лепореллонун ариясын аткарып жатат. Орфео Стелло деген чыгармачыл бирикме уюштурган бул сынакка Европа мамлекеттеринен, Орусия, Жапония, Түштүк Корея жана башка өлкөлөрдөн жалпысынан 60 талант катышкан. Алардын 8 финал өткөн. Арасында мекендешибиз Орозбек Бакытов да бар.
Конкурс анан плюс ундай прослушивание болду да. Көрүп урчуларды тандап, может кээлерин жумушка, может кээлерин бир эмелерге мастер-класс тандап алышкандар да болду да. Италияда жүрүп, бул жакта конкурсту чет өлкөнүн ырчыларын жеңиш кыйын эле, аябай эле. Себеби эми өздөрүндө эмеспиз, бул жакта ар бир эле өзүнүн кадрын өзүнүн эмес колдойт дегеним. Анан специальные призы были. Ошол эмеденчи конкурста. Ошо специальный приздердин арасынан ошо Римский оперный театрдын уюштурулган призини уттум да менчи. Биздин операга келип, стажировка өтүп, анан спектакльдерге буйруса катыштырганга аракет кылалы дегендей жакшы сунуш келди да. Анан Кудай буйруса ошо апрелдин аягында дагы бир дагы 3 концертке чакыруу алдым.
Орозбек Бакытов быйыл жайында Римдеги опера академиясын аяктайт. Ал бул жака 2015 жылы тапшырып өтүп кеткен. Алгач итальян тилин билбей келгендиктен бир аз кыйналганын жашырбайт.
Бул жака Кыргызстандан өзүмдүн интернет аркылуу эле булардын баракчасына кирип эле сүйлөшүүлөр жүргүзүп, өзүмдүн үнүмдү, аудио, видео записьтерди жөнөтүп, мындай өзүмдү сунуштап көргөм. Келип экзаменге катышып көрүңүз, бизге прослушать этип вживую сени көрүп эме кылып көрөлү деп чакырышкан. Документтеримди Кыргызстандан түзөп, анан бул жака келгем 2015 жылы август айында. Анда эч нерсени билбей эле келгенбиз да эми. Тилди да билбейбиз. Ошол консерватория менен өзүм театрдын солистимин да, Кыргыз опера театрынынчы. Ошол жактан эле 2 жыл иштеп 3 жылынан бул жака келдим да. Анан өтүш кыйын болду, себеби италянистер эми 2 кулак менен эмес 4 кулак менен угушат. Европада ырдаш мен үчүн кыйыныраак сезилет өзүмдүн кыргызстандардангач, себеби бул жакта аябай сыноо катуу болот. Мындай принциптер, эрежелер бар. Ошолорго дал келишсең гана сени менен сүйлөшөт, сени менен дальше мамиле куруп кетиши мүмкүн да.
Орозбек, Кыргызстанда таланттуулар көп болгону менен алардын талантын ача турган атайын ыкмалар техника жетишпесин белгилейт.
Буларда мисалы Кудайдан берилген таланты бар, бирок мындай аз процентте деп ойлойм да менчи. Анан үйүндөрү бар, биздикине жетпейт да. Себеби бирок буларда техника күчтүү да, итальянистердин техникасычы. Техника вокала күчтүү болгондон ошо кичинекей эле үндөн чоң бир үндү чыгарып коет да техникачы. Ошон үчүн бизге кыргыз маданиятына негиз эле баса берилип кетсем, ушу опера дүйнөсүндө Кыргызстанда ушу Италиянын мыкты чеберлерине, залкарларына, баягы мурдакы итальянская школаны алып жүргөн мугалимдерди алып барсак, ошо Кыргызстанда ушулар сабак беришсе, бизде канчалаган Павароти чыкмак, канчалаган Доминго чыкмак да, мисалычы. Бизде Кудай бизге башыбызды мынтип сылап эле берген да, табиятты дагы, талантты дагы бар жонун берген кыргыз элине. Өнүктүрүш керек. Ошонун максатында эми албетте биз бияка келип үйлөнүп окуп атабыз.
Тырышчаактыгым, өжөрлүгүм менен башкалардан айырмаланып, чет жакта окуумду ийгиликтүү аяктап жатам деген Бакытов өз
Жүрташыбыз менен Элиза Кененбаева баарлашты. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Алдыдагы жарым саатта Арайгөз Чарай талкуусунун кечээ чыккан аудио версиясын тунуш кылабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, бүгүн 18-апрель, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин 3 фракциясы менен өкмөт ортосундагы тирешүүлөр бүгүнкү күндүн талуу темасына айланды. Бийлик бутактарынын ортосундагы курчуган мамиле саясий принциптерге негизделгенби же мурунку жана азыркы президенттердин шыкагы менен болуп жатабы? Алдыдагы жарым саатта дал ушул теманын айланасында болгон Арайгөз Чарай талкуунун кайталоосун сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага кесиптешим Максат Ахматжан уулу жардам берип отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы, аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештеги азчылыкты түзгөн ата мекен, Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары өкмөттүн 1 жылдык отчетун угуп чыгышты. Талкуу кечээ 1 күн кечке уланды. Анда негизги талаш талкуулар Кумтөр, Тогуз Тороодогу жагдай, акылдуу шаар долбоору, ГЭС куруу, коррупцияга каршы күрөш жана башка жагдайларга байланыштуу болду. Жыйынга премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү катышты. Натыйжада парламенттеги оппозициялык азчылык өкмөттүн 2017 жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Ал арада Кыргызстанда оппозицияны куугунтуктаган кызматкерлердин жоопкерчилигин аныктоо боюнча коомдук акция башталды. Коомдук келишим деген кыймыл президентке жана парламентке кайрылып, соңку кезде ишинен алынып жаткан жетекчи кызматкерлерди жөн гана бошотуп койбостон, алардын ишмердүүлүгүн тыкыр иликтөө керектигин билдирди. Бул үчүн жогорку кеңеш атайын парламенттик комиссия түзүшү керек деген сунуш айтылды. Оппозицияны, айрым саясий жана коомдук ишмерлерди, журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын куугунтуктап, аларга карата иш козгоп соттогон прокуратура, милиция, улуттук коопсуздук кызматкерлерин жана президенттик аппараттын соттук реформа бөлүмүнүн өкүлдөрүн аныктоо керек деп айтылат аталган кыймыл тараткан билдирүүдө. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу кылмыш иши боюнча Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана аталган мекеменин башчысынын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров шектүү катары кармалышты. Бул тууралуу кечээ кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Экөө тең улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына кармалды, тергөө жүрүп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын жетекчилиги менен жолугушуу уюштуруу үчүн эң жогорку деңгээлде түз сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал шейшемби күнү Жапониянын премьер-министри Синзо Абе менен Флоридада өткөн жолугушуусунда айтты. Кандай жыйынтык чыгаарын көрө жатарбыз, деди ал. АКШ эки өлкөнүн лидерлери май айында жолугушуусу мүмкүн экенин жарыялаган. Түндүк Корея бул боюнча азырынча үн ката элек. Арменияда мурдагы президент Серж Саргсяндын премьер-министрликке келишине каршы нааразылык акциясына кечээ кечинде 10 миңдеген адам жыйналды. Негизги митинг Еревандын борбордук аянтында өттү. Өлкө парламенти Саргсянды премьер-министрликке бекитип, добуш берүүдө 76 депутат аны колдоп, 17 гана каршы чыкты. Нааразылык акциясында полиция 80 демонстрантты кармаганы билдирди. Баткенде аскердик машыгуу жыйынтыкталды. Баткен районунун туу тараптагы атайын окуп машыгуу үчүн уюшулган аянтындагы туу аянчалардын иш чарасын туу аткычтардын иш чарасына аймактагы аскерлер, чек арачылар да жана ошондой эле облустук бийлик өкүлдөрү тартылганын Азаттыкка кургактагы аскерлердин артиллериялык башкармалыгынын башчысы Мирлан Өмүрзаков билдирди.
Быйылкы жылдын талаажыйында өзгөчөлөрү аскер бөлүктөрүнүн артиллерия бөлүкчөлөрү менен бир машыгы өткөзүп, чек ара кызматы болобу, куракта аскерлердин артисттери болобу, алар бир тилде сүйлөш керек, окуу методикасы бир болуш керек, курал жарак билгени жана аны эффективдүү колдонгону бир деңгээлде болуш керек.
Кыргызстандын түштүк тарабы Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешет, чек ара тилкелери толук такталып бүтө элек. Дагы бир кабар, Вашингтондо америкалык изилдөөчү Джеффри Лилинин Азамат Алтай жана Чыңгыз Айтматов тууралуу китебинин бет ачары өттү. Талкуунун негизги катышуучулары китептин автору өзү, Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын башчысы Венера Жуматаева, радионун Вашингтондогу кеңсесинин медиа менен байланыш менеджери Мухаммед Тахир, Ачык коом фондунун улук кеңешчиси Алекс Джонсон болду. Иш чарага АКШ дагы Кыргызстандын тарыхына кызыккан башка башка адамдар да катышып, талкуу суроо-жооп форматында өттү. Америкалык изилдөөчүнүн китеби Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай тууралуу абдан таасирдүү окуяларды баяндайт. Экинчи дүйнөлүк согушта нацисттерге туткунга түшүп калган Азамат Алтай согуш аяктагандан кийин батышка качкан. Ал Азаттык үналгысынын кыргыз кызматынын алгачкы журналисти болгон, өз мекенинде Советтер Союзунда чыккынчы деп айыпталган. Ал эми Кыргызстандын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов репрессия кабылган атасынан эрте ажырап, кийин замандаштарынын турмушу тууралуу романдарды жазганы белгилүү. Касым, азырынча менде ушундай соңку жаңылыктар.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Дарегибиз www.azattik.org. Ал эми азыр жогоруда айтылгандай эле обого кече кечинде чыккан Арайкөз Чарай талкуусуна орун берсек, Жогорку Кеңештин 3 фракциясы менен өкмөт ортосундагы тирешүүлөр бүгүнкү күндүн талылуу темасына айланды. Бийлик бутактарынын ортосунда курчуган мамиле саясий принциптерге негизделгенби же мурунку жана азыркы президенттердин шыкагы менен болуп жатабы? Мамлекет башчы менен премьер министрдин мамилеси саясий аба ырайынын өзгөрүшүнө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Ушул жана башка маселелерди Арайкөз Чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатчылык, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов жана коомдук ишмер Жыпар Жекшеев катышмакчы. Жыпар агай, биринчи сурообуз сизге да, мына Жогорку Кеңештин 3 фракциясы өкмөттүн отчетун өтө оор кабыл алып, катуу сындар менен коштолуп атат. Ачык муну кайым айтышуулар да болуп кетип атат. Мына фракциялардын өкмөткө болгон мындай мамилесин сиз оппозициялык азчылыктын кадимки бир иши, күндөлүк бир милдети катары билесизби же алардын бир өкмөттү кетирүү аракети болуп жатабы?
Мен ойлойм да, бул парламенттин өзүнүн табигаты дайым ушундай ачык айтып, ачык сындоого мындай жол ачыкты алар үчүнчү. Анан эми бул жерде мына оппозициялык 3 фракция биригип алып бир угуп атканы, бул оппозициялык күчтөр бир конструктивдүү бир мындай жолго багытталып, өзүлөрүнчө бир мындай муну башаты деп түшүнсө да болот да, бул процесстинчи. Оппозициялык күчтөрдү бириктирип кете турганда фактор катары кабыл алса болот да. Албетте, теги эле премьер министрдин отчетун кыргыз парламенти эч качан жылуу жумшак кабыл алган эмес. Дайым эле курч сөздөр, курч сындар, пикирлер айтылып, дайым эле ишенбестик көрсөтөбүз деп ушундай ызы чуулар көйүл болуп келген мурун деле. Азыр ошолордун бири болуп атат да. Бул жерде мындай мен трагедияны көргөн жокмун да. Бул жерде оппозициялык маанайдагы фракциялардын алардын эмесин алдын ала билиш керек болчу. Премьер министр менин оюмча эң жакшы түшүнүп турат аны дагы. Отчетун жакшынакай баарын конкреттүү түрдө жооп берип атат. Мына бүгүн мен кечке ушул угуп отурдум. Ошондуктан мен айтам, бул жерде бул да жакшы да, ошондой сын пикирлер айтылып турганы жакшы болот өкмөт башчысына. Жөн эле жылуу жумшак сеники жакшы тийби деп койбостон, кемчиликтерин көрсөтө билип, кээде ашы чаап көрсөтсө дагы ал пайдасы гана тийбесе зыяны тийбейт деп ойлойм да. Бул деген кыргыз парламенти мына кичине баягы бир жактуу болбой, баары тең эле бир үндөм, бир добуш менен эле баягы баары бир жерди карап калбастан, мына ар түрлүү фракциялар өзүнүн мындай жүзүн көрсөтө баштады да. Бул парламенттик биз башкарууга баратабыз да азыр. Ошол үчүн бизге бул чоң тажрыйба, чоң сабак болуш керек да. Саясий маданияттуулуктун парламентте экен, ушу менен ушундай күрөш менен жүрүп отуруп, анан кийин калыптана баштайт да.
Бирок 3 фракциянын бир чогулуп алып карап атканы мурда кийин тажрыйбада жок эле да. Бул эмне жаңылык көрүнүшпү же болбосо ушундай атайын бир акция катары кабыл алабыз?
Бул жерде мына азыр мына биз акыркы күндө чындыгында мындай адилеттүү сын пикирлер оппозицияга да айтылып келе атпайбы? Оппозиция жок бизде азыр, жакшы мындай конструктивдүү бир жакшы мындай атты баштуу оппозиция күчү пайда болбой атат деп айтып келгенбиз да. Мына ошону сезип, менин оюмча ар бир фракция өзүнчө болгондо мынча салмактуу болбойт эле. Ошон үчүн булар ич ара сүйлөшүп туруп чогууга ал деди дагы. Өкмөттүн кураны бүт айдап келбедиби? Сапар Исаков баарын алып келип отургузуп койду, тиешелүү суроолорго баары тең жооп берип атат да.
Конструктивдүү маселе жөнүндө сөз болуп атат. Алмамбет мырза, сизге сурарым да, мына оппозициялык азчылыктын өкмөткө айткан сындардын жүйөсү канчалык мындай бир орундуу деп ойлойсуз да? Мурдагы өкмөттүн жетекчиси катары бүгүнкү өкмөттүн ишине сиздин бааңыз кандай?
Мен айткандай, бул жерден 3 фракцияны биригип отурганда өзүнчө бир сыр болсо керек деп ойлоймун. Себеп дегенде ага чейин кээ бир фракциялар премьер министр өзү келген жок, укпайбыз деп койгон. Ошондуктан азыр отчет коюлуп калгандан кийин 25 апрелде угуп атам. Ошондуктан бул жердеги өнүгүү эмес. Чыныгы Кыргызстанда болуп аткан акыбалды карап туруп, канчалык катуу болсо дагы, парламент менен азыр өкмөт биригип чечиш керек. Кантип өнүгөбүз? Кандай мүмкүнчүлүгүбүз бар дегенге? Себеп дегенде 1 декабрдан баштап биздин конституция өзгөрдү. Бийликтин негизги бурчу азыр. Негизги күчү жогорку кеңеш менен өкмөттө турат. Ошондуктан бул жердеги көп маселелер турат, ошолорду чечиш керек болчу. Берип аткан суроолорун кумтор, башкалар боюнча көрүп атабыз. Көбүл ошол сөздүн акырына жетип, аналитикасын билбестен, бири-бирине түшүнбөстөн кайым айтуучулар болуп атат.
Азыр ошол өкмөт менен парламенттин ортосундагы кызматташы, же болсо бүгүнкү отчетту угуу мезгилиндеги канчалык маселе конструктивдүү коюлганынан бир үзүм угуп көрөлү.
Урматтуу депутаттар, кичине кечирип коесуздар, сапар Жумагадырович, кечээ сиз тогуз-тороо боюнча бир интервью бердиңиз да, анын артында бир саясатчылар турат, кийин мен айтам ачык эле депчи. Азыр дагы таможня боюнча суроо болуп калды, аны кийин кийинчерээк айтабыз деп. Эгерде информация болсо, маалымат болсо, так ачык эле айта бериңиз да. Эртең бүрсүң деп тура бербей, уже чап 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 так так эле айтып койсоңуз, мен
бактерге жакшы болот да. Бул менин укугум, мен өзүм билем качан ачык керек.
Эми сиздин укугуңуз болсо анда политик саясатчылар турат деп айтпаңыз анда. Кайсы саясатчылар? Бул жерде отурган баардык саясатчылар.
Азыр Кыргызстандын баары эле саясатчы болуп кетти, бактерге ачык айтайын.
Жок, ачык ачык, премьер министр катары сиздин маалымат көп, толтура. Премьер министр дайындалып атканда да ушундай айткан, сизди баягы интернеттен чыгып атканда, жаман мындай соц сеттер чыгып аткан маселелер чыкканда сиз да ушундай айткан, менин артымда билем ким турат деп айтпадыңыз ким экен. Бүгүн дагы тиги тогуз-тороо боюнча да айтпадыңыз ким экен. Таможня боюнча да айтпадыңыз. Айта бериңиз, ачык эле айта бериңиз, биз да укугубуз келет да.
Эскерте кетсек, бул өкмөт башчысы Сапар Исаков менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Эркеш Төрөбаевдин ортодогу диалогу, суроо жообу болду. Жапар агай, айтсаңыз, мына азыркы өкмөт жаштарга таянган технократ өкмөт болобуз деп тилек кылышты эле. Ал канчалык турмушта өзүн актап жатат, же болбосо ишеним артылып жатат? Муну жаш кадрларга болгон ишенимдин канчалык бизге мындай өзүн актады? Алардын көпчүлүгү эле мисалы үчүн кызматынан жыдып түшүп атканы, сиз кандай кабыл алып атасыз? Бул өкмөттүн ичине кандай баа берсек болот?
Эми азыр көрүп турабыз, чындыгында эле азыр өкмөт тарабынан, өкмөттүн жетекчиси Сапар Жумакадырович тарабынан көп иш аракеттер жүрүп атат да. Ошол эле жанагы 40 кадам, жаңы доорго 40 кадам, таза коом, таза суу деп баарын тең баягы конкреттүү түрдө эле ушу айтып атпайбы, кайсы жылда канча жумуш бүтүш керек, кандай деңгээлде болуш керек депчи. Ошонун баарын баягы жолун ачык айтып атат да. Анан албетте бул жерде бизде деген мамлекеттик кызматкерлердин ичинде коррупция аябай тамырын терең кой жиберген да. Мына бул деген көп жерде, көп жагынан байкалып атат да. Ошондуктан билинип калган үчүн жанагындай катуу жазалап, катуу мындай чара көрүп атканы да түшүнсө болот да. Себеби биз деген мындай иче айтканда, алар баягы орусча айткандай без наказанности көнүп калышкан да. То есть бийликке келгенден кийин эмне кылсам да өзүм билем дегенсип, ошо бийликке кандай жол менен келгенин бир кудай билет. Анан ошо келгенден кийин баягы колун чыканагына чейин салып ийип казынаны өксөртүп аткпайбы?
Эми улуу муундагыларды алып келсе, деле андай чоң жаман иштерге шектелип атат, же болбосо эски замандын адамы дейт, жаштарды алып келсе деле же кылмыштуулукка, же коррупцияга, же башка бир жаман иштерге кириптер болуп атпайбы?
Эми дароо эле жаштар апапакай болуп улуу муундар эметпейт. Улуу муундардын ичинде дагы өтө таза, өтө жакшы мындай иштеген адамдар көп болгон. Жаштардын ичинде дагы булганып, өзүн актабай, мындай элдин ишеним аткарбай ренжиткен кадрлар чыгып атпайбы? Бул баары өзүнүн тарбиясынан экен да.
Алымбек мырза, мына кыргыз өкмөтүндө 30 жылга жакын убакыттан бери эң чоң маселе бул кумтөр болуп келген. Бул азыркы өкмөттөгү кумтөр маселеси мына ошол чечтик деген эмеде парламент менен кеңешпей туруп, парламенттин макулдугу жок, өз алдынча келишимге же болбосо документке кол коюп койду деп сындап жатат да. Ошол өкмөттүн чечимин сиз кандай кабылдадыңыз? Ошол чечим Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына төп келетпи, келеби деги?
Мен мындан мурунку суроого жооп берип коеюн. Бизде мамлекеттик система, башкаруу системасы жок. Ошол жерде бүт бардыгы ылайыкташылган катуу система жок. Мына 25 жыл, 26 жылдан бери бир киши дагы жооп бере элек. Системага келет дагы орунга отурат, кетет. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, Сапар Исаковду канткенде дагы биз айткан менен ал фракцияларга көз каранды. Себеп дегенде баардык бийлик бөлүнүп ал жерде. Ал өзүнүн күчүн кое албайт. Кандай фракция берсе кайсы биздин партия бергенди, булар бөлүп алган менчиктеш. Ошондуктан азыр премьер-министрдин дагы толук укугу жок. Бийликти толук бердик деген менен ал эч качан эмете албайт. Бир фракция чыгып кетсе эртеге премьер-министр кызматынан кол жууп калат. Экинчиден, мен силерге айтып коеюн, жаштар жаштар эмес. Мамлекеттик система башкаруусу такыр башкача болуш керек. Жаш болобу, орто жаш болобу, улуу жаш болобу, мунун айырмасы жок. Мамлекетке кызмат кылуу билгенди. Ошону түшүнүп, ал бара турган болуш керек. Бизде кадр саясат деген 25 жыл ичинде такыр жокко чыкты.
Эмне үчүн сиз айткан системаны түзөлүп атабыз?
Системаны түзүш керек, жоопкерчиликти алыш керек. Бизде айтып келгенде баардыгы жоопкерчиликтен качып атат. Мына биринчи гана жолу бир президент иштеп кетти. Ал дагы өзүнүн убактысы бүткөндө бийликтин баардыгын парламенттик болсун деп өткөрүп кетти. А бул жерден жоопкерчиликти моюнга алыш керек. Мына бир эле нерсени айтайын, эки жерден айтып атат. Бир партиядан чыгышты өзү сунуштады. Азыркы келген президент. А президентке келгенден кийин өзүнүн биринчи эле жыйында келген президентти сынга алып атат. Сен кадр саясатын жокко чыгарың дейт. Жээнбеков президенттик аппараттын бир кадрын дагы алмаштырган жок, жетекчисинен башкасын. Баардыгын ордорунда калтырып койду. Экинчиден кетип аткандан кийин бул жерде бул жооп берет, ал жооп берет деп айткан жагынан бул жерден такыр туура болбой калат. Президент жооп береби, азыркы премьер-министр жооп береби деген. Ошондуктан мен айтып кетейин, азыркыга чейин да койгондо конституциябыз биздин толугу менен жоопкерчилик менен милдети чечилген эмес. Кимдин кандай болору? Президенттики дагы мындай, кандай десем жуулуп кете тургандай. Өкмөттүкү дагы, жогорку кеңештик дагы. Мына сизге айтып кое турганым, коллективдик жооп беребиз дейт. А инсандык жооп каякта? Экинчи жагынан мына сиз айткан кумтөр боюнча айтып коеюн, кумтөргө канча кадр келди, канча комиссия болду? Ошол комиссияга түшкөндөрдүн баардыгы байлыкты болот, кызматка турушат. А кумтөрдү чечпей келе атабыз. Кумтөрдү чечүү өтө оңой. Эки президент кетип калдыбы, Исландиянын методу бар. Кыргызстандагы референдум жасаш керек, өкө жооп берет деп туруп, анда программаны кылып аткандарга бизге жооп бергиле деп дүйнөлүк коомчулукка кайрылып туруп, ГАКСК сутка кайтып калыш керек болду. Башка бизде маселе жок. Эгер биздин ГАКСК суттан чечим чыкпаса, кумтөрдүн эч качан биз төрүнө чыга албайбыз. Себеп дегенде биздин акыбыз жок.
Дагы бир маселе, Жапар агай, мынау азыркы президент менен азыркы өкмөт башчынын ортосундагы алардын чечимдеринин айланасында бир топ сөз көп. Тагыраак айтканда, азыркы президент бошоткон чоң жетекчи кадрды азыркы премьер-министр кайрадан андан да чоңураак биринчи жетекчи катары дайындап койгонун канчалык мыйзамдуу, канчалык моралдык, же болбосо этикалык эмелерге, мындай бир эрежелерге төп келет деп ойлойсуз, же болбосо башка таасири барбы?
Мына бул жерде Алмамбет Батубраимович аябай туура айтып кетти, жанагы системаны түзүү жөнүндөчү. Мындай чындыгында кадрлар маселеси боюнча мен кошумча кылып айтып коеюн, ушу сурооңо ылайык да. Кыргызстанда биздин саясатчылар, биздин мамлекеттик кызматкерлерибиз ушул убакка күнү бүгүнкү чейин баягы өзүлөрүнүн негизги укуктарынын баягы чөйрөсүнөн чыгып кетип, же болбосо таат кыралбай мурунку эле баягы стереотип менен мисалы баарына президент эң башында тургандан кийин президент жооп берет дегенсип баары эметип атат да. Чындыгындачы премьер министрдин да укугу азыр аябай чоң да. Премьер министр өзүнүн укугун, өзүнүн баягы ыйгарым укуктарынын алкагында эркин иштегенди мындай үйрөнүш керек да. Президент дагы өзүнүн ыйгарым укугунда так аткарып андан ашып чыкпаш керек да. Парламент дагы мына ушул үч орган негизиндечи, сот бийлигин айтпай эле коелу, ал само собой түшүнүктүү да, эми өзүнчө эле ушул баардыгы тең мыйзамдын гана негизинде, мыйзамдын алкагында өзүнүн укуктарын толугу менен аткарып бири бирине көз каранды болбостон, бул жерде саясий оюн болбош керек, саясий карама каршылык болбош керек, юридикалык укуктук жагынан өзүлөрүнүн ыйгарым укуктарын аткарып эле отурса эч кандай бале чыкпайт да.
Жок, президент бошоткондон кийин, ал кадр бошоткондон кийин, демек мен сиз менен иштеше албайм, ишеним жок сизге деп деген логика бар да. Ал эле ошол эле бир эле бийликте туруп кайра экинчи бийликтин бутагы аны андан да жогорку жоопкерчиликке дайындап атканын өзүндө эмне бар? Мисалы үчүнчү логика болуш керекпи, же эреже, же болбосо мыйзам, же болбосо бир башка нерсе да.
Эми бул жерде кандай логика бар экенин мен билбейт экен, аякта аралашпагандан кийинчи.
Алмамбет агай, сиз
мен жооп берейин дедим, бул жерге айтканда мындай болуп атат да. Мен башында айтып кетпедимби, ар бир бийликтин бутагы өз укугун билип атат, бийлигин билип атат, а жоопкерчилигин, милдетин билбей атат. Мына силерге айтып коеюн, бул жерде биринчи кемчилик кеткенде улуттук банкты бошотуп койду премьер министр. Буга премьер министр эч кандай укугу жок, ал жогорку кеңеш менен президенттин укугу. Андан кийинки дагы көп кемчиликтер болуп атат. Эми бүгүн жаш, эртеге дебейли, азыркы отуруп аткан премьер министр болсо көп жылдар, беш жылга жакын тышкы иштер боюнча көп маселелер менен иштеди. Ошондуктан бул жердеги азыр коюп аткан кадрды, анын чынын айтканда ал кызмат президенттин да жогорку кеңеште макулдугу жок өзүнүн койгон кызмат какысы бар. Ошондуктан муну колдонуп атат. Мен бир гана нерсени айтат элем да. Бул жердеги мүмкүн жаш кадр Сапар Исаков кыйналып чайналып атат эки президенттин ортосунда. Канткенде дагы тиги президент айтканда, мына акыркы жолугушунда эле силер өзүңөр уктуңар, кечээ эле барып жолугуп келди, социал-демократтар партиясы барып. Президент менен жолугушууда айткан сөздөрүн мына айтып атат. Ыйлаганга чейин айтышты, ошол жанында жүргөн жетекчилерин кандай кылып, кандай эмне кылганын айтышты. Кимдер кандай экенин бүт бардыгын айтпай эле коёлу. Болуп ошол жерден бирин ордун бошотуп, тигиндей кылып, муну ошол жерден ачуу чындыктар айтылгандан кийин чындык нерсеге жетели деп атат. Мына азыр айткандай Сапар Исаков бир эле нерсени айтып кетти. Мен өзүмдүн укугум туура премьер министрдин мүмкүн купиясылары болдур. Айтканга айтпаган керек эместир. Биз чынын айтканда жогорку кеңеште кээ бир жерде туура эмес мамлекетти кантсе дагы сыр болгон нерселерди сыртка чыгарып атабыз. Дүйнө жүзүндө чечиле турган мамлекеттин келечегинде аткарыла турган катуу нерсе болсо, сыр купиядан керек болсо жабык түрдө чечилип мамлекетти алдыга сүйлөшүбүз керек. Анан жанагы сиз айткандай кадр саясаты мен сиздерге айтып коеюн, бул жерде кандай болуп атат. А мүмкүн азыр премьер министрдин отчетунун алдында ушундай талап коюлгандыр. Аны эч ким айта албайт. Себеп дегенде бир фракция чыгып кетсе, эртеге премьер министрден кетип калат. Ошондуктан бүгүн эмес, эртеге мүмкүн бул маселе билинеттир.
Жыпыр агай, муну эме биз өкмөттү биз да сындап атабыз, же болбосо тиги парламентте катуу сындап атат. Мындай реалдуу бул акыйкат карап келгенде мына жаш өкмөт бир жылдын ичинде кайсы бир чеке жылытаарлык бир кадамдарды бир позицияларды ээлей алдыбы, жасай алдыбы? Негизи биз кайсы бир нерсени айтсак болобу? Өкмөт башчы айтып атат, экономикалык көрсөткүчтөр жогорулады, эл аралык уюмдардагы рейтингибиз дагы көтөрүлдү деп атат да. Сиз кайсы бир эмелерди айта аласызбы позицияларды жакшы жагынан?
Эми биринчиден бул бир жылдын ичинде биз кандай мезгилде жашап атабыз да. Биз евразиялык экономикалык бирикмеге толук кандуу кирип, толук кандуу ошонун баягы өзүбүзгө боло турган үзүрүн, пайдасын көргөнгө жетелекпиз да. Алардын койгон аябай кандай катуу талаптарын, стандарттарды баарын даярдаш үчүн убакыт керек да. Бирок ошого карабастан биздин экономикада жанагындай өсүү бар деп мына бүгүн өзүнүн отчетунда айтып кетпедиби премьер министр? Албетте, бул эң чоң маселе ошол чоң мейкиндикти аябай туура бизде максималдуу Кыргызстандын экономикасы үчүн пайдаланыш үчүн биздин өзүбүздүн бияктагы мына өндүрүшчүлөрүбүз, фермерлерибиз, тегиле биздин бизнес чөйрөбүз даяр эмес экен да чындыгындачы. Мына ошолордун баарын даярдап чыгыш бул аябай кандай чоң каражат да талап кылат, аябай кандай чоң эрикти да талап кылат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул эң катаал мындай мезгилде азыр аракеттер жүрүп атат, жылыш бар. Мына экспортко деле чыгып атат, биздин товарлар уже көбөйүп баратат да, уже процент. Азыр мен цифраны айта албай эле коеюн, мен жакында эле окуп чыктым баарын тең. Кадимкидей жылыш бар да, бирок бизге ошо чоң мейкиндикти аябай кандай мындай өзүбүз үчүн пайдаланбастан, тескерисинче тигилер биздикин пайдаланып атат да көбүрөөк, биздин бирикмеге кирген башка баягы мамлекеттерчи. Ал биздин өзүбүздүн баягы чабалдыгыбыз болуп атат да, өзүбүздүн жалпы кыргыз элинин баягы өндүрүшчүлөрүнүн бизнес чөйрөсүнүн дагы даяр эмес экендиги да.
Алмет мырза, мынау парламент менен өкмөттүн ортосундагы акыркы күндөрдөгү тирешүүлөр, кадрлык дайындоолордон чыккан бир күдүк, бир карама каршы пикирлер, ушул мурдагы президент менен азыркы президенттин ортосундагы мамиленин таасири деп айтсак болобу? Эми эгерде ушундай улана берсе Кыргызстандын жакынкы айлардагы же болбосо убактагы саясий аба ырайы кандай болушу мүмкүн деп болжолбойсуз?
Мен биринчиден айтып кетейин, бул биз Евразиялык союзга кошулуп аткандагы кемчилик буга чейин иштегендердики. Бизге 2 жыл мүмкүнчүлүк берген. Биз бир дагы талап коюп, өзүбүзгө керектүү нерсени чече алган жокпуз. Алар кандай шарт койсо, ошондой шарт менен кирип алдык. Бул өтө кыйын нерсе бизге. Эгер бизде Россияга мүмкүнчүлүк берип койгону гана кичине болуп калды 90 күн деп. Ошол жака барган биздин жумушчуларыбыз эгер бербесе акчаны, биз эмне болорубузду бир Кудай билет. Мен бир эле нерсе айтып коеюн. Бюджетибиз 2 миллиард. Анда дефицит 30 миллиард бар, сому бар. 2 миллиард доллар деп коелу, ошондо 150 болот. А өткөн жылы биздин сыртта иштеп жүргөн мигранттар 2 миллиарддан ашык акча берди. Анан бул жердеги сизге мен айтып кое турган нерсем, кечээ айткан боюнча, жолугушкан боюнча, бул жерден эми депутат Момбеков айтып кетти, президенттин Алмазбек Шаршеновичтин нааразычылыгы бар кадрларды алмаштырып атканга Сооронбай Шариповичтин деп. Мен ойлоп атам, иштегени келген киши, жооп бере турган киши келип, кадр саясатын толугу менен өзү алып барыш керек. Канткенден дагы ал чечип бул милдет өткөндөн кийин бул жака жооп бериш керек. Ошондо эки жактан бирдей карама каршылык болуп кадр саясатында мындай андай деген болбош керек. Анан бул жерден бирөө айтып кетти, өткөндө сүйлөп аткан чыккан кыйды чийден тышкары дегендей, мамлекетке берип ошончолук болгондон кийин, эгер бул жерде бүт этикалык бар жактан экөөнүн жакындыгы болсо, анда башка кезде деле сүйлөшүп туруп бардык маселелерди чечип сыртка чыгарбаш керек. Ошондуктан мен айта турганым, мынау кадр саясатында азыр эле сиз айткандай мен айтып атам, ушул 26 жыл эгемендүүлүк болду деп коелу, 25 жыл деп эсептеп койдук. Бир дагы президент чечкиндүүлүккө барган эмес, өкмөттө жогорку кеңешке отставкасын сурап, же генералдык прокурор, же улуттук банкын, ошондуктан же счетный палатаныкын, же центрибиркомдукун баардык арыз менен келип жүргөн. Бул жердеги мен ойлоймун, коррупцияга күрөшөм деп берген сөзүндө катуу иштегендиги менен азыр кетип атканды баардыгын көрүп атабыз. Ошондуктан генералдык прокурорду өзүнүн сунушун берди, ишин координация кыла албагандан кийин коррупция күрөшү боюнча кызматынан бошотулсун деп. Мына азыр кандай кое турганды, кандай болот? Мына генералдык прокурор Турдаш деген киши 200 000 колго түштү деп атат, тияги мындай деп атат, бул жагы мындай деп. Бирок мен айтып кете турганым, ушул нерсенин баардыгы болуп келген, бизде сиз айткандай байлар көп деп атабыз. Бардыгын декларациясын күйкөлөнбөстөн дейт, бес тырасын деп коет кыргызча, тартынбастан коюп койсо канча киши жоопко тартылары толугу болот. Буну үчүн эрк керек, чечим керек.
Фракция демекчи болду Жапар агай, мына КСДП фракциясы менен партиянын лидери экс президент Атамбаев жолугушууга чакырды эле, бирок 38 депутаттын 19 эле жолугушууга келди. Бунун артында эмне бар? Эмне үчүн алар келген жок? Бул кырдаалдын өзү Кыргызстандагы саясий, ошол бийликтеги саясий партиянын келечегине кандай кедергисин, жөө пайдасын тийгизиши мүмкүн?
Бул партиялар, саясий партиялар биз денем үчүн мындай классикалык баягы түшүнүктө партия болбой атат да азыр ушул күнгө чейинчи. Себеби партияларга көпчүлүк баягы киргенде баягы жөн эле кокустан кирип калган, ар кандай баягы себеп менен да, кээ бирлерди чакырып, кээ бирлер балким өзүлөрүн баягы үлүшүн кошуп баягы шайлоо компаниясыначы, баягы каржылоо жагынан ушинтип киришкен да. Анан кичинекей эле баягы идеологиялык мындай кичине көз караштар өзгөрө баштаганда алар өзүлөрүн жоготуп коюп, ар кайсы партияга, бир партиядан экинчи партияга өтүп кеткендер. Бул жалгыз эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ушундай. Мисалы Америкада эки партия бар деп атпайбызбы? Ал жерде чындыгында үч партия шайлоо катышат, бирок партия зеленых деген ал бирде туруп республиканистерге кошулуп кетет, бирде туруп демократтар кошулат да, себеби өзүнчө чыга албайт ал. Калган партиялар тең эле катыша албайт да. Кыргызстанда бул партиянын тазалануусу, өз жолу менен тазалануусу да. Эгерде кимде ким кокустан кирип калса, алар ошо партияга, партиянын өзүнүн саясатын, өзүнүн позициясын кармай албаса, алар деген башка жакка ой берет. Мисалы ыктапчы, мындан мен ойлойм, мындан партия уттурбайт, тескерисинче партия утат да. Себеби партиянын ичинде ою тескери, башкача ойлонгондор ал башка өзүнүн ордун табыш керек да, саясат ушундай да.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жогорку кеңеште отчетун берип жаткан кыргыз өкмөтү парламент менен өкмөттүн ортосундагы акыркы күндөрү түзүлгөн мамилелер, мурдагы азыркы президенттин ортосундагы мамиле, анын жана келечеги, кыргыз саясатынын жакын күндөрдөгү болжолдоолор керегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов жана коомдук ишмер Жапар Жекшеев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Сиз Арайкөз Чарай талкуусун уктуңуз. Бул талкуу эфирге кечээ кечинде чыккан. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит кечиресиздер, Азаттык чекит орг сайтына дагы кирип окусаңыздар болот. Орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн дарегибиз Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду көрсөңүз болот. Жана ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коректи Евразия сыяктуу теледорборлордун архивин дагы таап көрсөңүз болот. Эгер видеону YouTube аркылуу көрүүгө ыңгайлуу болсо, бизди YouTube-тан Азаттык деген каналга жазылып акмалап видеолорду көрүп турсаңыз болот. Биз баардык социалдык тармактарда дагы барбыз, Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу жерлерден бизге жазылсаңыз болот. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кайра берүүбүздү улантабыз. Толкундан алыстабаңыз.